الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah Teala'dan isteyirik ki Allah Teala bu evliliği hayırlı, bereketli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın razılığına aparan bir yol etsin. Ve bu evlilikte ne kimi hayırlar varsa Allah Teala hamısını onlar için yazsın. Hakikaten evlilik Allah Teala'nın insanlığa bahşettiği büyük nimetlerinden biridir. Çünkü Allah Teala evlilik sayesinde insanı koruyor, namusunu koruyor, neslini koruyor ve dinini koruyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men razakahu Allahu zevceten salihatan faqad a'anahu ala nisfi dini." Allah Teala bir kimseye ameli salih, zevce nasip ederse, bahş ederse, dinin yarısını kamilleştirmiştir. Ve yerde kalır ikinci yarısı ve buyurur ki فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ İkinci yarısı hakkında da takvalı olsun, Allah'tan korksun, günahlardan çekilsin. Yani bu da onu bildirir ki insan evlenmeden dinini koruması mümkün değil. Ve hemçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeye heveslendirerek buyurmuştur ki يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اِسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجِ Ey cavanlar toplumu, sizden evlenmeye gücü çatan evlensin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani buna emredir. Ve hemçinin buyurur ki مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي Benim sünnetimden üz döndüren benden değildir. Yani evlenmeyi terk eden, onu hoşlamayarak terk eden, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda değildir. Ve bazen insanlar, hususen de gençler, çekinir, her hansı bir bahanelerle evliliği geciktirir. Ama aksine bilmelidir ki ne kadar yani tez evlenirlerse bir o kadar da onlar için hayırlıdır. Ve hemçinin Allah Teala'nın yardımının da gelmesine sebeptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ Yani üç kimse vardır ki onlara yardım etmek Allah'ın üzerinde bir haktır. Üç kimse vardır ki onlara yardım etmek Allah'ın üzerinde bir haktır. Yani Allah Teala o kimseye mutlak yardım eder. Ve onlardan biri de iffetli olmak için evlenen kimsedir. Yani özünü haramdan korumak için evlenen insan, adım atan insana Allah Teala yardım eder. Ve o insanın üzerine hayır kapıları açılır. Ve ona göre bu mesele mühim meselelerden sayılır. Ve bazen insan düşünebilir ki çetindi, imkan yoktu ve diğer problemler var. Ama bu hadise esasen eğer insan niyetinde tutarsa ki haramdan korunmak için evlenir ve onda Allah Teala ona yardım eder. Sözsüz ki her bir emelde ihlas olduğu kimi, ihlas şart olduğu kimi veyahut vacip olduğu kimi eyniyle evlilikte de yani ihlas olmalıdır ki bereketli olsun. Yani evliliğin bereketli olması için yani ihlas olmalıdır. Evlilikte ihlas insan özünü korumak, yani özünü haramdan korumak ve hemçinin evleneceği kadının haramdan korunması ve salih zürriyetin çoğalması. Eğer evlendiğin zaman bu niyet olarsa özünü, yoldaşını haramdan korumak ve hemçinin salih zürriyetine, yani ümmete salih zürriyet çıkartmak niyetiyle evlenirse, yani bu yani ihlas sayılır. Yani ihlas her hansı bir işte olarsa yani o işe bereket verirler. Yani o işte hayır artar, çoğalar ve hemçinin o hayır devamlı olar, yani mübarek olar. Ve buna göre de her hansı bir işe adım atmazdan evvel en mühim olan insanın niyetidir. Eğer niyet düzgün olarsa, ihlas olarsa, yani Allah Teala'nın yardımı olur ve hemçinin hayra insan en müvaffak olur. Nece ki bayağı hadisinde geçti ki ثَلَافَكُمْ حَقٌ عَلَى اللّٰهِ عَوْرُهُمْ, yani üç kimse vardır ki onlara yardım etmek Allah'ın üzerinde bir haktır. Ve onlardan biri de iffetli olmak için, haramdan korunmak için evlenen kimsedir. Yani bunu işitenden sonra gerek insan yani geciktirmesin. Eksine ne kadar yani tez evlenirse bir o kadar dinini, imanını korumuş olur ve hemçinin o insana Allah Teala'nın yardımı da yakın olur. Ama insan ne kadar uzak olarsa, geciktirirse bir o kadar o insan günahlara yakın olur. Çünkü Allah Teala kişileri kadınlar, kadınları da kişiler için yaratmıştır. Yani bunların tek yaşaması yani mümkün değildir. Yani korunması haramdan, yani evlenmeden haramdan korunmak demek olar ki mümkün değil. Ve Allah Teala yani halal yol gösterip ve o yolu insan eğer tutarsa, adım atarsa Allah Teala'nın o kimselere yani yardım olur. Ve bundan sonra da yine insanın üzerine düşen emeller vardır, haklar vardır. Ve insan bilmelidir ki evlenen günden artı yani emanet daha da artır. Yani mesuliyet daha da çoğalır. Çünkü Allah Teala buyurur ki اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Kişiler kadınlar üzerinde ihtiyar sahibidirler. İhtiyar sahibidirler. Neye göre? Birincisi Allah Teala kişileri üstün, dözümlü, sabırlı, güçlü, kuvvetli yarattığına göre ve ikinci ise وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, ve öz mallarından harcladıklarına göre. Yani bu da onu bildirir ki yani evde idareci, evi idare eden kişi olmalıdır. Ve hemçinin yani bu o demek değildir ki yani kişi hükümranlık ederek evdekileri esir kimi saklamalı ve onları yani köleleştirmelidir. Yok. Aksine yani bu ayet onu bildirir ki yani kişiler ihtiyar sahibidir. Yani mesuliyet daha da artıp yani mesuliyetin daha da artmasını bildirir. Allah Teala hemçin diğer ayette buyurur ki inna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibal. Biz emaneti göylere, yere ve dağlara arz ettik. Fe'beyna yahmilnaha ve eşfaqna minha. Onlar bunu taşımaktan korktular, koyun kaçırdılar. Fehamalaha al-insan. Onu insan taşıdı. İnnehu kana zaluman cehula. Hakikaten insan zalim ve cahildir. Emanet deyildiği zaman alimler buyurur ki nəzərdə tutulan emirler ve qadağalardır. Emirler ve qadağalardır. Yani insan bu emanetle yüklənib. Emirler ve qadağalarla. Bunu et, bunu etmə. Bunu yerine getir, bunu tərk et. Ve həmçinin alimler buyurur ki aile hakları da bu emanetin içerisine daxildir. Aile hakları, yani er-arvadlık hakları da bu emanetin içerisine daxil. Çünkü bu haklar da yani vacibdir. Eğer bunları insan yerine getirmese, kıyamet günü o emanet hakkında sorulacak, o emaneti zayıf ettiğine göre, emaneti korumadığına göre. Ve hemçin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mâmin abdin يَسْتَرْعِهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah Teala bir kimseni reiyyet sahibi ederse, reiyyet sahibi ederse, yani kişi de Necef hadiste gelir, öz evinde reiyyet sahibidir. Reiyyet sahibidir, eli altında olanlardan sorumludur. Ve öldüğü zaman reiyyetine hıyanet ederek ölerse Allah Teala cenneti ona haram eder. Cenneti ona haram eder. Alimler buyurur ki burada hıyanet değildiği zaman nezarda tutulan nedir? Yani evde vaciplere karşı sehlenkarlık gördüğü zaman yani bundan çekindirmezse yani vacipleri emretmezse ve hemçinin evde haramları gördüğü zaman o haramlardan çekindirmezse öldüğü zaman Allah Teala cenneti ona haram eder. Allah korusun. Demeli insan artık yani evlenen günden yüklenir, mesuliyeti daha da artır, sorgu sualı daha da yani çoğalır, ona göre daha da dikkatli olmalıdır. Yani bunun için de yani hakları öğrenmelidir. Haklar öğrenilmelidir. Yani her iki taraf kadın kişinin haklarını, kişi de kadının haklarını öğrenmelidir ki bunları sonra tətbiq edebilsinler, yerine getirebilsinler. Ne için birçok evlerde problemler yaşanır? Çünkü onlar o hakları bilmirler ve bilmedikleri için de tətbiq etmirler veya hatta onların yanaşması birbiriyle davranışı öz ağıllarına göre yani ağıllarının onlara dikte elədiyi formada yanaşırlar veya hatta nəfslərinin onlardan tələb etdiyi formada yanaşdıqları üçün bu cür yani problemlər yani yaşanır. Əgər insan bu haqları bilərsə bu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde gelen tövsiyeleri öğrenirse sözsüz ki yani o insan o kişi yani güzel yani idareçi olar, güzel terbiyeçi olar. Yani bunu bilmeyen insan sözsüz ki nefsiyle davranacak. Nefsiyle davrandığı için de yani onun idareçiliğinde çok büyük problemler ortaya çıkacaktır. Misal olarak bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki La yekrah mu'minun mu'mine. Bir mümin kişi mümin kadına bütövlükle nifret elemesin. Bir mümin kişi mümin kadına tamamıyla tam şekilde nifret elemesin. İn kerihe minha hulukan radiya minha hulukan ahar. Yani bir ahlakından hoşu gelmese diğer ahlakından hoşu gelir. Yani bu hadis onu bildirir ki yani ideal kadın yoktur. Yani bu hadis bizi güzəştə getməyə yönəldir. bağışlamağa yönəldir və bizi keçməyə yönəldir. Yəni, hər bir xataya görə cəzalandırmamağa, danlamamağa yönəldir. Amma insan bunu bilmədiyi zaman görürsən ki, hər ortaya çıxan problemə görə böyük bir problem yaradır. Hər bir xataya görə böyük bir problem yaradır. Niyə? Çünki o insan bu kimi hədislərdən, tövsiyələrdən yəni kənardadır, yəni onları bilmir. Və açıq aydın hədis onu bildirir ki, ideal qadın yoxdur. Yəni sən xoşuna gəlmədiyin bir şey gördüyün zaman onun digər xoşuna gələn əxlaqını, əməllərini, işlərini xatırla. Və xatırla ki, yəni o sənin uşaqlarına baxır, sənin paltarını yuyur və həmçinin sənin üçün yemək bişirir və digər yaxşı işləri. Yəni, hər hansı bir xətasına görə, yəni insanın üzərindən xətt çəkmək, sözsüz ki, bu xeyirli insanların yəni işi, mövqeyi, davranışı deyildir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Xeyrukum xeyrukum li əhlihi və ana xeyrukum li əhli." Sizin içərisiniz, yəni sizin ən xeyirliniz ailəsi üçün xeyirli olandır. Mən də sizin içərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olan kimsəyəm. Həmçinin bu hədis onu bildirir ki, əgər bir insan həqiqətən xeyirli insandırsa, yaxşı insandırsa, ilk növbədə öz ailəsi üçün yaxşı olmalıdır. Amma yox, əgər bir insan çöldə dostları ilə, başqaları ilə, yad adamlarla yaxşı olur, gülər üz davranır, amma evə gəldiyi zaman qaşqabaqlı gəlir, sərt formada gəlir, elə bil ki, evə polis gəlir. Yəni, belə bir insan sözsüz ki, xeyirli ola bilməz. Əgər o insan xeyirli olsaydı, yəni ilk növbədə o nəvazişə, gözəl davranışa layiq olan öz yaxınları üçün, ailəsi üçün gözəl davranışda yəni olardı. Və həmçinin yenə digər hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ənnəsu kəibilimiyə. Yəni, insanlar 100 dəvədən bir dəvə kimidir. İnsanlar 100 dəvədən bir dəvə kimidir. Yəni, 100 dəvənin içərisindən bir çox yaxşı keyfiyyətləri özündə əhatə edən bir dəvə çıxdığı kimi və həmçinin insanlar içərisində də belədir. Yəni, dəvələr içərisində yüzündən biri çıxır ki, həm uzaq məsafəni qət eləsin və bununla yanaşı ağır yük daşısın və bununla yanaşı susuzluğa tab gətirsin və digər keyfiyyətlərə malik olsun. Həmçinin də insanlardan, kişilərdən də belədir və üstəlik kişilərdə nadirdirsə, yəni həm elmli olsun, ibadət əhli olsun və digər yaxşı keyfiyyətləri özündə əhatə eləsin. Yəni, hər adam belə ola bilmir. Yəni, 100 nəfərdən biri çıxa bilər və həmçinin qadınlardan da. Deməli, ideal qadın yoxdur. İdeal qadın axtarırsa, onda insan evlənməməlidir. Necə ki, biri şeyhlərdən birinə məktub yazır və deyir ki, mən bir qadınla evlənmək istəyirəm, onun vəsifləri belə-belə olsun. Yəni, gözəl olsun, itaatkar olsun, yaxşı yemək bişirsin və digər keyfiyyətlər, xüsusiyyətləri qeyd edir və şeyx məktubu alır və oxuduqdan sonra deyir ki, əmmə bəd, mən sizin məktubunuzu aldım, amma bu istədiyiniz qadını yalnız cənnətdə tapa bilərsiniz. Yəni, onların hamısını özündə cəm edən yəni qadın yoxdur. Dünyada sən onu tapa bilməzsən. Yəni istər istəməz, yəni müəyyən naqisliklər, eyiblər olmalıdır. Ola bilər, yəni qadın itaətkardır, gözəldir, amma yeməyi yandırır. Yeməyi yaxşı bişirə bilmir. Və yaxud yeməyi yaxşı bişirir, ibadət əhlidir. Amma digər tərəfdən dili zəhərdir. Dili çox acıdır. İstər istəməz hər hansı bir tərəfdən müəyyən naqisliklər olmalıdır və yuxarıda qeyd olunan hədislər də onu bildirir ki, əgər sən ailənin davam etməsini istəyirsənsə, güzəştə getməlisən. Əgər tam düzəltmək istəsən, sındıracaqsan. Necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qadın qabırğadan yaranmışdır. Və qabırğanın ən əyri hissəsi, ən yuxarı hissəsidir. Əgər sən onu düzəltmək istəsən, sındıracaqsan. Əgər faydalanmaq istəsən, onda o əyrilik qaldığı halda faydalanacaqsan. Və onun düzəldilməsi də onun boşanmasıdır. Yəni, düzəltmək istəsən, sındıracaqsan, sındırılması isə nədir? Onun boşanmasıdır. Və buna görə də gərək bu kimi hədislərdir və həmçinin ayələrdir. İnsan gərək onunla məşğul olsun, oxusun, öyrənsin ki, yəni bu yolu düzgün, doğru, gözəl şəkildə, mənalı şəkildə yəni davam etdirməsi üçün. Və sözsüz ki, yəni problemsiz ailə yoxdur. Hər bir ailədə problem var. Problem var. Ola bilər söz-söhbət də var. Amma o ailələr ki, o söz-söhbəti çölə çıxartmır. Çölə çıxartmır. Onların yolu davam edir. Amma o ailələr ki, ailədə baş verən söz-söhbəti qaynana, qaynata, digər əmi, baba onlara çatdırırsa, sözsüz ki, onların problemi daha da artır. Və ona görə yenə ailədə söz-söhbətin tezliklə aradan qalxmağını istəyirsinizsə, istəyirlərsə, deməli, öz aralarında, kişilə qadın öz aralarında bunu çözməlidirlər. Bunu çölə çıxartmamalıdırlar. Və digər çoxlu tövsiyələr var, sözsüz ki, bir məclisdə onların hamısını əhatə etmək mümkün deyil. Gərək insan ər-arvadlıq evinə qədəm qoyan hər bir kişi və qadın bunları oxumalı, öyrənməli və sonra da bunu tətbiq etməyə çalışmalıdırlar. Yəni, evdə Allaha itaətdən sonra insana xoşbəxtçiliyi qazandıran ən böyük amil bu haqların ödənməsidir. Haqların öyrənərək yerinə yetirilməsidir. Və ona görə bu mühüm məsələdir. Hər ikisinin də üzərinə düşür. Onları öyrənmək və sonra da tətbiqləmək. Allah Teala istəyir ki, Allah Teala bunları, yeni evlənənləri həm bu dünyanın və həmçinin ahirətin saadətinə qovuşdursun. Allah razı olsun. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.